Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei în această seară în care nu avem guvern, nu avem plan fiscal și în general nu știm încotro ne îndreptăm. Invitatul meu este unul dintre jurnaliștii care a refuzat spiritul sectarist în campania de-abia încheiată, și-a luat destulă ură pentru asta, nu numai de la un anumit tip de public, dar și de la celălalt, chiar și din Breaslă. Asta e, mergem mai departe. Bine ai revenit în studioul Europa FM, Cătălin Tolontan, coordonator editorial Hot News.
Bună seara, bine v-am găsit. Să spunem oamenilor că vom spune pe parcursul emisiunii și dacă va fi validă sau nu, validată sau nu taxa pe tranzacțiile financiare și alte lucruri, la ora care vorbim noi, are loc o întâlnire între președintele României Nicu Jordan și liderii de partide abia ieșiți din conferințele cotidiene ale grupului tehnic de lucru și că, da, avem ceva detalii la... pe care le vom furniza pe parcursul emisiunii oamenilor. Că dacă spui că vorbești despre chestiunile grave, nu știu dacă pe oamenii îi captăm în momentul ăsta, deși cred că vom spune și lucrurile.
Astea sunt chestiunile
de culise. Vom vorbi și despre culise la ceea ce se întâmplă acum.
Astea sunt chestiunile foarte grave, este viața noastră de zi cu zi și mă întreb dacă cel mai grav lucru, dincolo de va fi sau nu va fi taxă pe tranzacții, va fi sau nu va fi impozit progresiv, crește, nu crește TVA-ul, etc., etc., poate că cel mai grav lucru care ni se întâmplă, și sper să ajungem la el în emisiune, este dacă nu cumva trăim un impact major, primul impact major, dintre așteptările raportate la noul președinte la funcția prezidențială și puterile reale ale președintelui României. Pentru că pentru prima oară un președinte independent fără un partid în spate. Deci acum vedem președintele așa cum e el, cu puterile lui. Și atât.
Puterile, calitățile și defectele.
Eu mă refer dincolo de persoană. Mă refer pur și simplu la ce...
El nu mai e o persoană, el e deja o funcție. Adică toate calitățile respectiv, defectele lui sau cum să zic așa, locul lui de a se îmbunătăți, locurile unde poate evolua, se vor vedea, se varsă în funcția prezidențială în momentul ăsta. Noi acum nu mai discutăm personal Nicu Jordan, dar discutăm
președintele
României.
Bun, hai să o luăm cu începutul și cu ceea ce invocai. La această oră, într-adevăr, se poartă, cred că a doua sau a treia discuție cu președintele la masă între liderii partidelor, după niște discuții despre care personal am înțeles cât au fost tehnice și cât au fost politice, dar în orice caz au dat impresia de infinită tatonare și nesiguranță. Foarte puține cifre pe masă, foarte multe păreri așa care zburau prin aer. Ce ar fi să facem, nu știu cum? Ce informații ai tu despre ceea ce se întâmplă acum în această ecuație complicată?
Bun, eu citesc în general sursele și cei doi colegi ai mei tineri care se ocupă de aflarea informațiilor de la grupul tehnic Cotroceni, cât și de la partide, vorba de David Bularcă și Rebecca Popescu, cei doi om de politic de la Hot News, susțin că din informațiile pe care le-au de la mai multe surse, oamenii pot să-și targă din minte extremele în momentul ăsta. Adică măsurile care pare extreme nici nu se vor lua și cu atât mai puțin nu se vor aplica în niciun caz în acest moment.
Taxa pe tranzacție căzuse.
A căzut, este căzută.
Da? De
da. Bun.
Ieri cel
de asemenea,
puțin.
Probabilitatea ca TVA-ul să fie mărit în momentul ăsta major este destul de mică și ea, da?
Major sau să fie mărit?
Haideți să spunem mărit mai mult de două puncte în momentul ăsta, da?
A, deci două puncte...
Încă se discută, dar tot la fel. E o măsură, e ultimul refugiu al ca să zic așa, al tăierilor. De fapt, nu al tăierilor, al reechilibrării bugetare. TVA-ul. Așa e privit de către cam toată lumea care era masă în momentul ăsta. Apoi, chestiunile care vor lovi, pentru că vor lovi, ca să spun, angajații de la stat, se reportează probabil abia de la 1 ianuarie 2026, adică de peste mai bine, sau hai să spunem o jumătate de an. Ele vor fi calculate pentru că ce iese de la grupul tehnic trebuie recalculat, de fapt. Totuși, premierul, indiferent cum se va numi el, și e interesant dacă va accepta sau nu Ilie Bolușan. Aici discuția nu s-a
foarte important cum se va numi el.
Exact. Dar ca să scurtez, premierul nu este un simplu executant al grupului tehnic. Da? Adică nu lasă Constituția. Nu așa au votat oamenii în Parlament, da? Conform regulilor constituționale, oamenii au votat un Parlament care va aproba un program de guvernare prezentat de un guvern condus de un premier. Și nu sunt executanții grupului tehnic. Știu că sună trivial că o spun, dar de fapt așa s-ar înțelege din ce...
Nu se poate face program de guvernare și guvern fără un premier desemnat în capul mesei. Nu se poate. E împotriva logicii și arhitecturii noastre constituționale care dă premierului, culmea, mai multe puteri din anumite puncte de vedere decât președintelui.
Bun, iar discutând concret despre premier cu oamenii, cum să zic, îi simt nerăbdători de dincolo de microfon. Nu sunt convins în momentul ăsta că Ilie Bolojan va accepta oricum statutul de premier.
Nici
și aici putem discuta de când, acum două zile de când am discutat despre prima oară despre această emisiune, ți-am spus, nu știu dacă vom avea informații finale, că nu știu dacă se vor lămuri lucrurile. S-au lămurit mai puțin decât ne așteptam.
Nu depinde de
mine. Dar totuși am stat pe telefoane și am încercat să conturăm inclusiv care este raportul din momentul ăsta între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Nu personal, evident, da?
Complicat.
Complicat, pentru că sunt două personaje. Chiar nu mă gândeam că ascultătorii de radio au un avantaj față de cititorii de presă, chiar și de site-uri. Pentru că poți pune la radio, și chiar o să spun niște lucruri în seara asta, pe care, dacă le scrii, e mai greu să le susții uneori. Adică nu înseamnă că le scoatem din burtă, Doamne ferește, la radio. Vreau să spun că le poți formula într-o asemenea manieră încât ele să nu trădeze sursele așa de ușor.
Le poți nuanța foarte bine.
Le poți nuanța mai, da, exact, exact. Adică, de exemplu, în momentul ăsta, din informațiile pe care le avem noi la Hot News, Ilie Bolojan, care, apropo, ca să fie clar, informațiile nu vin de la Ilie Bolojan, că e o sursă rea, Ilie Bolojan în general. Deci nu este un om care
vorbeam
vorbește.
Vorbeam asta înainte de emisiune, Ilie Bolojan e o sursă rea, nu vorbește.
Nu poți să te bazezi pe Ilie Bolojan că vei afla lucruri în derularea evenimentelor.
Așa
nu le afli nici după, da? Bun. Însă, din contactul pe care l-a avut în aceste săptămâni cu Nicușor Dan și echipa lui Nicușor Dan, apropo, nu știm prea multe despre echipa lui Nicușor Dan.
Deci, dar,
da. Și ar trebui să știm în calitate de cetățeni, Ilie Bolojan nu e foarte convins că stilistic, ca om politic, se potrivește cu președintele Nicușor Dan. Și că vor putea să-și împartă atribuțiile conform Constituției. Nu e convins de asta. De ce? Printre altele, pentru că, de exemplu, Nicușor Dan este un om care acționează secvențial. Ascultătorii Europa FM cred că știu ce înseamnă. Dacă vă gândiți la țară ca la o firmă, ca la locul de muncă, lucrurile se simplifică, nu? Nicușor Dan ia lucrurile unul după altul. Nu le poate lua, eu nu spun că n-ar putea, da? Dar nu le ia. Da?
Se numește micromanagement.
Da, exact. Le face pe toate el. Da? Sunt celebre scenele cu Nicușor Dan în Primăria Capitalei, singur în birou, semnând sute de, cercetând înainte să semneze, analizând, aprobând și semnând sute de aprobări de unul singur, practic. De ce? Pentru că, de ce face micromanagement un om în general, da? Aici, na.
Are încredere.
Da. Crede că le face mai bine decât ceilalți, poate că și le face mai bine decât ceilalți, se pricep foarte bine la urbanism, din Cușor, da? Dar dacă te uiți la realizările de transport, curățenie, întărire seismică în București, vei găsi puțină realizare acolo, pentru că s-a axat pe zonele pe care le cunoștea. Lucrul ăsta arată că, de fapt, micromanagementul se face în cazul Nicușor Dan și pentru că își formează greu echipele. Și asta se bagă de seamă relativ ușor. Adică noi nu știm în momentul ăsta decât numele a doi consilieri economici care lucrează lângă el.
Unul moștenit.
Exact, unul moștenit de la Ilie Bolojan.
Domnul Burnete este consilier adus nou.
Exact.
Proaspăt.
Și mai știm numele lui Dacian Cioloș pe politică externă, dar nu confirmă foarte clar din ce mi-amintesc.
Da, tot moștenit. Că cel care l-a adus, exact, în Palatul Cotroceni, consilier onorific, a fost tot domnul Ilie Bolojan.
Exact, exact. Încă o dată, o să spunem și lucruri, ca să zic așa, să simplific, neacademic, de bine și de rău. Se poate spune, așa cum spunem, se spune că se formează greu echipele Nicușor Dan, că pierde relativ repede oamenii, pentru că puțini oameni au rămas... Nu, reformulez. Dintre oamenii aduși în primărie, mulți au plecat. Are însă și oameni care lucrează de 15 ani, uneori chiar 20 de ani. Aceștia sunt loialiștii lui. Oameni foarte apropiați de el, care pur și simplu îl admiră, îl idolatrizează, îl iubesc.
E o ideologie pentru ei,
exact,
domnul Nicu
Șordan. Nu știu însă care este stilul de autoritate pe care îl inspiră Nicu Șordan. Inclusiv vom vedea acum, printre partide, foarte important. Autoritatea prezidențială e ea însă și...
E într-un alt level decât la primărie, e altă
exact,
poveste.
Exact. Și asta tot așa îngrijorează nu doar pe Ilie Bolojan, ci și partidele care sunt la masă în momentul ăsta. Pentru că una este să iubească cineva, da, și ca președinte nu știu dacă e treaba ta să fii iubit, și alta este să-ți respecte autoritatea formulată prin deciziile pe care tu le iei. Dar revenind, principala problema, așa cum este ea vizibilă chiar în zilele astea, este că nu se destupă nicio altă sticlă până nu se golește conținutul acestei sticle, și anume de discuțiile, haideți să spunem, de reechilibrarea bugetului. Ceea ce poate fi o problemă, poate nu acum, dar la următoarea temă. Că dacă luăm temele așa una după alta, nu avansăm prea mult la nivelul...
Nu cred că ai unde să mergi cu discuțiile de reechilibrare a bugetului fără un premier care să asume acest plan de reechilibrare a bugetului. Nu poți să-l iei pe Ilie Bolojan sau pe oricine altcineva, da? Numai ce am vorbit de Ilie Bolojan, de să păstrăm numele. Să-i spui, ia tu planul ăsta și execută-l. Noi l-am făcut, tu le execuți. Nu ăsta e rolul premierului în țara anumită România, conform Constituției din România. Aici cred că este o problemă fundamentală. Problema fundamentală era să pui întâi un premier și să-l însărcinezi cu tot efortul de a-și crea o echipă, de a-și crea un program, de a-și aduna o majoritate. Nu merge? Cronometru curge, trecem la al doilea. Și nu cred că perspectiva anticipatelor ar fi fost foarte confortabilă pentru partide.
Poate că pentru oameni noi suntem aici într-o cameră de eco și, uite, sunt cei doi cărcotași la radio care se apucă acum să... Doi jurnaliști se apucă să critique stilistic. Nu e vorba de stilistic, e vorba sau niște reguli de lux, cele invocate de tine. Nu, sunt regulile după care funcționează această democrație, sunt regulile, până la urmă, la care oamenii au aderat votându-l pe Nicu Șordan, pentru că ei au fost speriați, inclusiv de afirmația aceea care nu era deloc pripită, că era foarte bine calculată, a lui Călin Georgescu. Las că lucrează echipa mea la Constituție. A spus-o clar. Deci îi și vedeam acolo închiși într-o cameră cum ne prezintă...
Mermelind, da.
Exact, grupul tehnic. Adevăratul grup tehnic, cum ne prezintă Mermelind felul în care ei își imaginau că trebuie să arate România. Ori de vreme ce oamenii au aderat la aceste principii, da, ele nu sunt, repede, nu sunt un lux, ele sunt o funcționalitate. Mă întorc la invitația către ascultători, imaginați-vă locuri de muncă guvernat de o stilistică sau de alta, condus de un șef sau de altul. De, nu neapărat, aici nu vorbim neapărat de directorul mare, poate de șeful de lângă dumneavoastră, de birou, de omul care conduce 10 oameni, nu neapărat 100 sau 1000. Ce fel de om ați vrea să fie acela? Pentru că el va conduce într-un fel sau altul, ne referim la premier în momentul ăsta, că președintele a ales, da? Va conduce țara. Mai e ceva foarte important. Cred că suntem, nu știu dacă prima oară, dar cum într-o situație de genul în care noi cumva trebuie să convingem un premier să accepte. Ceea ce mi se pare sănătos pentru o democrație. Nu luăm de pe noi, sănătos, garantat că dacă noi oferim cuiva poziția asta, noi, ca societate, da? Deși o oferă statul, nu societatea, omul ăla va accepta. Chiar nu e garantat.
Dar...
Și mai ales dacă e Ilie Bolojan, e foarte important lucrul ăsta. Da? Adică e un om care are realizări, care vine de acolo pentru că i s-a spus că e nevoie de el, păi dacă e nevoie de mine atunci, de altfel, dacă nu mă înșel, Cristian Pantazie a scris Azi Media, tot pe informațiile din interiorul discuțiilor, că Ilie Bolojan a spus, eu vreau să întreb de veto la miniștri. Pentru că privește, apropo de, mă întorc la comparația cu directorul, privește ca un director care, dacă ai un șef de departament sau un șef de birou, vrei să-l validezi pentru că vei lucra cu el.
Păi să ne aducem aminte, hai să luăm declarații publice, să lăsăm sursele. Da? Declarații publice, lucrăm cu materialul oficial de pe masă. Ce spunea Ilie Bolojan atunci când a fost întrebat repetat, acceptați să fiți premierul lui Nicu, acceptați în campanie, când s-a evit ideea de tandem? A spus, un premier trebuie să aibă autoritate, trebuie să aibă echipă, sunt lucruri simți și trebuie să aibă majoritate, sigur. Nu poți ai autoritate decât dacă poți oricând să dai afară orice ministru care nu-și face treaba. Acum, e foarte sănătos faptul că ne rugăm să fie premieri și că nu dau buluc, dar oare, te întreb, asta nu pleacă dintr-o anomalie, de fapt, și anomalia este că PSD, care este partidul principal al guvernării și care, în mod normal, ar trebui să dea premier într-o logică politică, pentru că nu e așa, el domina majoritatea, nu vrea să dea premierul. Pentru că jocuri interne, pentru că Grindea nu se pregătește să preia partidul, pentru că nu vrea să deconteze măsurile, iar Ilie Bolojan, care are credibilitatea necesară, are în spate un partid de 14%. Și poate fi călcat în picioare de PSD ca premier când vrea PSD-ul să-l calce în picioare și cum vrea să-l calce. Știu, îmi aduc aminte de un om politic foarte experimentat care atunci când întrebam și eu cine poate să fie, mi-a spus, n-am să-i dau numele că n-am acordul lui, doamnă, un premier cu 14% plânge în ședința de guvern.
Pentru că așa a hotărât poporul.
Absolut, 1 decembrie.
Adică, aici nu e că niște oameni politici s-au adunat la Cotroceni, aici, cum să zic, îl dezleg și pe Nicu Șordan și fac ce vor ei. Nu. Ei au o proporție decisă de voința. Românii au hotărât ca în anumite proporții să fie conduși de respectivul parlament, da? Reprezentați, nu conduși, că parlamentul votează.
Trebuie să revenim puțin la ceea ce ai spus de la ce ai început, că au picat extremele. Adică o majorare importantă de TVA.
Da.
Și minunăția aia de taxă pe tranzacțiile bancare. Și tăierile majore aruncate peste... Bun. Și atunci, 30 de miliarde de unde până la toamnă? Până la...
Aici e o problemă care iarăși separă cumva aripa Ilie Bolojan, PNL-ul care îl urmează, cât oficiul care îl urmează, că mai e cel care nu urmează fără discuție, care abia l-aștept să-și rupă gâtul.
Oho.
Și... ceea ce a apărut deja destul de clar, exact, nu doar pe surse, ci și pe ceea ce spuneai tu. L-am auzit astăzi pe senatorul Zamfir spunând, de fapt, citat astăzi, cred că a fost o emisiune aseară, spunea, domnule, de fapt, România nu e atât de rău. Stați un pic, avem o creștere economică, sigur că avem un deficit bugetar, care e de 9% din PIB, dar se referă tot timpul la deficitul din PIB. Tu ai spus, ai dat cifra absolută a deficitului, da? De 30 de miliarde de euro pe 2024.
Cel care puțin
înseamnă,
30.
Exact, care înseamnă, de fapt, foarte, foarte interesant în felul următor. Deci noi încasăm 115 miliarde, da, din cam 350 cât este PIB-ul României, atât încasăm, dar cheltuim spre 150 de miliarde ca guvern. Deci practic noi cam din fiecare 3 lei cheltuiți, 2 doar sunt încasați. Unul este împrumutat. Când te gândești că tu ai cam o treime cheltuieli peste ceea ce produci, realizezi adevărata dimensiune. Nu când lucrezi cu 9% din PIB, de fapt, da? Bun. Și atunci, da, problema e foarte serioasă și iarăși separă, nu personajele, că nu discutăm despre tipologie umană, ci viziune, exact. Adică sentimentul urgenței pare mai degrabă realizat de către Ilie Bolojan, pentru că, de fapt, el vine dintr-o situație unde în mic e adevărat, în foarte mic, la Oradea versus problemele mari ale României, s-a luptat cu lucrurile astea zi de zi. Evident, nu e singurul din România care a făcut-o, au făcut-o și alții. Dar interesant e că toți cei care, într-un fel sau altul, se luptă cu bugetele, inclusiv primarul Toma de la Buzău, da? Ca să numim și un membru al PSD, nu vorbim doar despre liberale aici, au un sentiment al urgenței. Aproape că sunt, între ghilimele, imperativi în ceea ce cer.
Dar Nicu Șordan s-a luptat tot primul mandat cu bugetul pentru că a găsit un București, și e un adevăr, un București în faliment. Dar n-are sentimentul urgenței.
Poate că n-are echipă lângă el. Păi, și asta e o diferență. În timp ce Bolojan și-a construit o echipă la Oradea, Bolojan mai are ceva. El are simțul ridicolului. Ceea ce posibil să fie o frână pentru a accepta o astfel de postură. Adică omul nu vrea să se facă de râs. O fi bine, nu o fi bine, nu știu. E o chestie de egolatrie, să judece freudiana.
De bun simț.
Nu cred că e o temă pentru această emisiune, chestie de terapie, apropo de ce au spus și ei de la UDMR. Că le trebuie un terapeut în grupul tehnic. Cred că un instalator ar fi foarte bun, de fapt. Ceea că cineva mai e tehnic, dacă în sensul ăsta, adică să opereze pe buget un instalator. Nu peorativ, adică n-am spus depreciativ. Pur și simplu o chestie tehnică, că vorba ta, nu știu cine e tehnician acolo.
Un inginer, hai să zicem, un inginer.
De buget. Un instalator sau un inginer de buget, exact, da. Bun, deci Ilie Bolojan n-a vrut să facă pasul spre politica mare, din ceea ce mi-a spus într-un dialog public, într-un interviu, printre altele, pentru că îi se părea că la vârsta de 50 și ceva de ani e timpul să lase, pentru că simțea că energiile lui de leadership scad, deși media președinților României la 55 de ani, dacă ne uităm la...
Vârful!
Da, pentru că nu stăpânește limba engleză, a spus-o el, da? Și asta îi creează un complex uriaș de reprezentare. Da, da, nu înseamnă că se simte bine. Adică să o luăm și așa, da?
Învățăm,
dar oricum, oricât vei învăța, vei ajunge ca Zelenski în fața doi vorbitori nativi de engleză la Casa Albă la un moment dat, având un handicap uriaș despre care s-a vorbit foarte puțin. Deci, omul are simțul ridicol.
Absolut.
Și asta poate fi o frână în această tentativă a lui de a, să zicem, a lui Nicușor Dan de a-l angaja drept premierul României.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu Cătălin Tolontan, coordonator editorial Hot News. Revenind la cele 30 de miliarde, Cătălin Tolontan, de unde? Că reduceri, tăieri, impozit, taxa pe solidaritate, nu-ți aduc bani imediat. E un delay, un timp în care pui în practică, faci softurile. Ori banii trebuie să înceapă să curgă imediat. Noi suntem cu cronometru pornit din punctul ăsta de vedere.
Aici sunt într-un dezacord cordial cu tine. Măsurile, da? Cred că trebuie să curgă mai repede. Pentru că în sensul în care efectele oricăror măsuri vor fi inerțiale.
Da,
și asta
da,
e toate. Da, da. Mă întorc la invitația și rugămintea de a, ascultătorilor de a face paralela cu ceea ce vorbim noi aici, cu propria companie, cu locul unde lucrează, indiferent dacă sunt antreprenori sau nu, și când ai salariile într-o companie, da? Efectul la început e invers. Sau faci concedieri, că tu ai niște costuri mai mari pe câteva luni.
Compensări.
Abia după, exact. După aceea va începe o economie, dar ok, ca și la companie, la un stat faci un buget multianual. Te gândești care va fi efectul pozitiv în 2026, în 2027.
Dar noi avem anul ăsta o problemă. Până la sfârșitul anului sunt 30 de miliarde.
Corect. Dar nu cred că vom reuși să îndeplinim acest obiectiv de 30 de miliarde de lei de data asta. Deci ar trebui să reducem cele 30 de miliarde de euro care au fost deficitul în 2024 cu 30 de miliarde de lei
da,
în
da,
2020.
Da, 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 da.
Și nu mai avem, de fapt, noi vorbim ca și cum ar fi un an, dar nu mai e niciodată
sunt
un an.
Sunt 6 luni.
De fapt, un trimestru ultim, că până iei măsurile și le aplici,
exact,
legislație,
asta
e foarte
devreme.
Complicat, contracte colective de muncă. Și mai e ceva. Și de fapt, ce mă îngrijorează? Unu, că nu sentimentul ăsta de urgență care a fost cumva părea împărtășit după alegeri, nu-l mai văd neapărat, chiar nu-l mai văd. Înțeleg că acum președintele a convocat pentru luni, ca să dăm această informație de ascultătorilor Europa FM, sindicatele. Totuși luni vor fi 4 săptămâni de când el a aflat că este președintele României. De când a aflat că este președintele României. Luni. Se împlinesc deja 4. Au trecut,
iată. Când a preluat mandat.
Exact. Au trecut deja 4 săptămâni. Cred că e prima întâlnire cu sindicatele. Dacă nu mă înșel, cred că e prima lui întâlnire cu sindicatele. Oricum, e prima întâlnire cu sindicatele transferată în registru oficial și pe chestiunea bugetară. Totuși a trecut o lună. Bun, și mai e ceva. Eu nu-mi dau seama dacă realmente există competența în interiorul sistemului românesc public pentru a identifica cu adevărat, dincolo de valul ăsta populist, tăiați-i, dați-i afară, pentru a identifica instituțiile care sunt în plus, oamenii care pot fi, reformați, pozițiile, de fapt nu vorbim despre oameni, niște poziții în organigrame. Aici am o strângere de inimă serioasă. Și am un exemplu pe care, iarăși, cred că oamenii, sper că oamenii îl pot înregistra. Dezastrul de la colectiv. După dezastrul de la colectiv, doi oameni au intrat la închisoare, printre alții, da? Doi oameni au fost condamnați la închisoare cu executare, au luat cele mai mari pedepse, e vorba de cei doi inspectori de la ISU, de la pompieri, despre care s-a considerat, nu neapărat că au luat șpagă și că nu și-au făcut treaba. E, inspectorii erau pe București și Ilfov, unde sunt 27.500 de obiective înregistrate și care trebuie controlate, într-un număr de 60 de oameni. Atenție, când vorbim despre inspectori ăștia, noi vorbim despre oameni de la birou, de la pompieri, da? Adică, teoretic, cei despre care, că dacă stau să mă surprind acum, inclusiv eu mă judec, domne, aia de la birou care nu fac treabă, doar cei care se duc în foc fac treabă, nu? Cam așa judecăm. Ceilalți sunt bugetari, adică ăia de la ANAF sunt bugetari. cei care sunt în ministere sunt bugetari, cei care asigură conformitățile la niște instituții, inclusiv institutele de cercetare, care au, toți sunt în capul nostru, în afară de cei care sunt profesori, medici, pompieri care se duc în foc, sunt aia de la birou. Așa îi tratăm, cel puțin ca percepție. Acești 60 de oameni, dacă controlau brici obiectivele, rândul unei companii să fie controlat sau unui club precum Colectiv era odată la 10 ani. Atunci era odată la 10 ani. Și vorbim despre cele care erau deja înregistrate în bază de date. Să le verifici dacă sunt conforme. Nu despre cele pe care teoretic ar fi trebuit să le descoperi. În momentul ăsta, dacă ar fi pe tăierea publică a valului de indignare împotriva trântorilor de la stat, ăștia 60 ar fi făcut 30. Clar. Ei n-au crescut săracii de atunci, da? Mă gândesc în câte mii și mii de locuri din organigrama acestui stat nu s-ar putea întâmpla o eroare de genul ăsta.
Pentru că înainte de a te organigrama, trebuie să umbli la legislație, să flexibilizezi legislația, să digitalizezi, să ai un stat, să ai proceduri mai flexibile, astfel încât să nu fie fiecare lucru cu pixul în mână, cu ochiul, cu ruleta. Deci noi suntem un stat foarte înapoiat din punctul ăsta de vedere al digitalizării. Eu te mai întreb ceva. Se vorbește de impozit progresiv, taxă, de solidaritate. Ceea ce e același lucru, chiar Sven Grindeanu a spus asta, că eu... precursor al impozitului progresiv. Noi avem un ANAF care blochează conturi și nu e poveste, e un exemplu concret despre care vorbesc, pentru că etajul 1 n-a comunicat cu etajul 3. Pe acest flat tax pe care noi îl avem, pe cotă unică, pe sistemul ăsta cât de cât simplu.
Iar întrebarea este?
Ia mai pune tu un sistem sofisticat, pentru că o cotă progresivă presupune venit global. În mod normal, dacă vrem să facem conform legislațiilor din Uniunea Europeană, presupune o serie de deduceri, nu? Din acest impozit pentru copii, pentru asigurări de sănătate, pentru soția casnică, pentru fiecare țară are sistemul. Ia pune tu, complică sistemul, fă un sistem sofisticat și pune-l în capul acestui ANAF care nu e în stare să gestioneze ca lumea o taxă unică, o cotă unică, pentru că nu comunică etajul 1 cu etajul 3. Și vom muri cu toții, îți garantez, pe scările ANAF-ului. Eventual, de gâturi cu alții.
Aici, contraargumentul acest pui tu și ceea ce ar fi încurajator este următorul. Dacă ANAF are de recuperat acum, să spunem, 500 de milioane de euro din TVA și nu îi recuperează, e mult. Dacă ar avea 1,2 miliarde, e enorm și poate Dumnezeului să trezesc. Contraargumentul, ca să-mi dau și singur contraargumentul, este următorul. Astăzi, în Hot News, am publicat următorul caz. Îngrozitor. Prin pasivitatea ANAF-ului. Curtea de conturi a dat adresele, noi, mă rog, n-am dat adresele, că ni s-a părut prea mult, dar ne-am dus la adrese. A doua apartamente din București, în estul capitalei, spre Pantelimon, mai exact cartierul Tei, de fapt, unde, într-un apartament, sunt 2700 și ceva de firme, în alt apartament, câteva sute de firme, împreună vreo 3000 de firme, care au datorii imense la stat, deci curtea de conturi, în raportul său a dat asta, ne-am dus și noi să vedem cine e acolo. La într-un apartament era o bătrână cu o pisică, în celălalt apartament care pisica care păzește
pisica datorii, fără bătrână.
Da. Era o avocată. Care avocata ne-a spus clar, domnule, nu e treaba mea, e și legal, în fine, o discuție complicată. Însă fabuloasă a fost următoarea replică. Domnule, e treaba ANAF-ului până la urmă. Deci dacă cel care are în gestiune, să spunem, că nu e administrator, e un avocat. 2700 de firme cu datorii uriașe de zeci și zeci de milioane de euro la stat, spune, e treaba ANAF-ului, vă dați seama că ANAF-ul n-a călcat pe acolo niciodată?
Evident.
Exact cum a scris și Curtea de Conturi.
Evident.
De astfel, da? Noi am întrebat, nu ne-au răspuns.
Evident.
În fine, o să răspundă până la urmă că n-au fost acolo. Sau între timp se vor duce. Deci, ăsta e contraargumentul. Dacă ei nu se duc la adresele fizice unde sunt 2700 de firme, atunci... Cum să strângă până la urmă
asta
banii?
Asta zic, dar mie cel mai groază mie de erori, de complicații, că computerul ăla n-a comunicat cu computerul ăla, ți-au blocat conturile, stai că eu am plătit de fapt, dar stai că n-ai depus-o, ba am depus-o, dar n-am găsit-o, dar va fi chinului de pe lume pentru bietul contribuabil, care și așa dă bani, și așa nu are contraprestația care trebuie pentru acești bani, că noi avem o problemă de conformare voluntară exact din motivul ăsta, că nu simți nimic în schimbul banilor respectiv, ia mai pune-i tu și un sistem sofisticat pe ANAF-ul ăsta. Și l-ai omorât, ai omorât tot. Deci, repet, vom muri pe scările ANAF-ului, eventual unii de gâtul celorlalți de nervi.
Să repetăm totuși breaking news, este nu se va aplica taxa, stimați ascultătorii Europa FM, taxa pe tranzacții nu se va aplica.
Da, bun, asta este, se cam
nu
știa...
Nu o dau, știți de ce, că asta circulă extraordinar pe internet, da, în momentul ăsta. Dacă e să faci un pic de audiență cu emisiunea...
Ia, da, spun... știi de unde a plecat ea? Ea a fost gândită... Inițial, la originea acestei idei pe care nu,
nu
și-o asumă
știu,
acum
sincer,
nimeni.
Un jurnalist care spune,
vorba
nu știu.
Lui Mădălin Hodor pe Facebook. Eu cred că au găsit-o după draperie și nu se făcuse curat și au găsit o hârtie și au zis, ia, uite ce e aici. Nu, sunt glumă la o parte. Înțeleg că a plecat ca o intenție de taxare a băncilor.
Adică la adresa băncilor.
La adresa băncilor. Băncile să fie taxate pentru fiecare tranzacție pe care o realizează. După care...
Și
undeva pe drum.
Și-au dat seama că băncile vor transfera într-un fel sau altul costă, evident.
Evident. Da. Dar asta este de la... Niciun cost nu rămâne netransferat în prețul final al produsului.
Ioana,
da,
am și o întrebare, pentru că de fiecare dată, totuși, e important să rămânem și la personaje. La personajele politice, la Nicușor Dan Ilie Bolojan. Te-am văzut scriind de câteva ori că ai dubii că lucrurile sunt atât de clare între ei și că stilistic se pot înțelege. Aici ne... Adică pot spune oamenilor mai mult? Ce crezi?
Schimbăm rolurile. Ok.
Nu, nu, dar sunt realmente curios, pentru că până la urmă se contează foarte mult cum să înțeleg. În lumea
las
asta
la o
atât
parte
de...
informațiile pe surse, care pot să fie adevărate, pot să nu fie adevărate.
Dar nu le lăsați.
Ca orice informație pe surse, lumea se cam așteaptă la acest curs de coliziune. Dar mă refer la chestiunile publice, da? Declarațiile lui Ilie Bolojan... Încă din timpul campaniei electorale, când era încă președinte interimar și din ce în ce mai apăsate ulterior, au fost ne trebuie repede un guvern. Ne trebuie repede un guvern. Vă aduceți aminte, fiecare dată când ieșea, ne trebuie repede un guvern. Ce a făcut Nicușor Dan din prima zi, de când a preluat? De fapt, dinainte, în campanie. Două, trei săptămâni. Avem timp, da? Deci a fost prima dovadă de viziune diferită. Ce a făcut Nicușor Dan în campanie? A semnat hârtia... că nu va crește TVA-ul. Ilie Bolojan din campanie a zis, greu de evitat creșterea de taxe. Trebuie să vorbim foarte serios despre asta. Deci e clar că ei văd lucrurile în mod diferit. Asta nu înseamnă că unul are dreptate sau unul nu are, că unul e bun și unul e rău. Nu în ecuația asta, în termenii ăștia discut. Dar cred și mă bazez mai mult pe chestiunile publice, că au viteze diferite de reacție și au viziuni diferite. Pe asta mă bazez. Sigur, și pe anumite informații, dar, repet, eu privilegiez informația publică. Pentru că ea e la vedere, aude toată lumea, o evaluează toată.
De alminteri, inclusiv la chestiunea legilor anulate, au avut cumva o chestiune. Pentru că Nicușor Dan a venit și a spus, nu trebuie să ne grăbim să programăm alegerile următoare, da? Și trebuie să lămurim mai bine înainte
și
de orice.
Pe când... zis,
exact.
Ne
exact.
Trebuie alegeri. Ceea
ne
ce
trebuie
era
alegeri, da.
Perfect,
exact,
adevărat.
Exact.
Nu cred că vor putea...
Spunem oamenilor și de ce... Uite, informația pe care o avem noi la Hot News, de ce... De ce? Să nu dau așa. De ce a candidat Nicușor Dan? Clic aici. Nu e vorba de asta, dar e vorba ce a știut Nicușor Dan și nu i s-a confirmat în legătură cu... Se spune despre el că nu are încredere, că nu deleagă și pentru că nu are încredere în oameni. Pentru că a fost de câteva ori păcălit. El vine din societatea civilă, dar oamenii să nu-și imagineze, care ascultă acum Europa FM, că societatea civilă este un mediu lipsit de mâncătorie, da, de lovituri.
E un monolit.
Da? Nu este. Ca și lumea academică, ca și altă, sau lumea culturală, care par sau au reputația unor
15 secunde.
Elitei, e, spunem după?
Nu!
S-a terminat.
Asta a fost, îmi pare rău.
Nu e nicio problemă. O să spunem data viitoare cum a candidat Nicușor Dan.
O să fie data viitoare, pentru că a fost una din emisiunile care mie personal mi-au făcut cea mai mare plăcere din acest an. Dragi prieteni, aceasta a fost Piața Victoriei. Din păcate, mult prea scurtă, mi-ar fi plăcut să mai vorbim cu Cătălin Tolontan. O să fie și o altă ocazie. Ne auzim din nou săptămâna viitoare, joia viitoare. Poate până atunci închei și eu ca de obicei. Avem și guvern, avem și plan fiscal, dar până la urmă, care e graba, vine vara, hai la bere. Rămâneți cu Alexandra Gavrila.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.